VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่26พฤษภาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมาร่วมนำเสนอรายการนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นะครับชาวอเมริกันร่วมไว้อาลัยเหยื่อยิงกลาด21รายที่โรงเรียนประถมในรัฐเท็กซัสรัสเซียเสนอเร่งให้สัญชาติชาวยูเครนในเขตภายใต้การยึดครองของรัสเซียและจีนเดินหมากขยายความร่วมมือกับ10ประเทศขนาดเล็กในแถบแปซิฟิกในส่วนเสริมข่าวนะครับมีรายงานเรื่องของเหตุฆาตกรรมหมู่ที่โรงเรียนประถมในรัฐเท็กซัสซึ่งตอกย้ำประวัติศาสตร์กรณีการยิงกลาดในรัฐนี้นะครับเราจะพาไปรู้จักกับฝีดาดลิงนะครับว่าเกิดจากอะไรและระบาดที่ไหนบ้างส่งท้ายวันนี้นะครับรายงานทางด้านเทคโนโลยีชาวประมงเคนยาหันไปใช้เครื่องยนต์ไฟฟ้าสำหรับเรือเพื่อลดมลภาวะและแก้ปัญหาน้ำมันแพงติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณนพรัตน์ครับก็เป็นข่าวที่สร้างความตกตะลึงนะครับเมื่อวานนี้นะฮะก็เรื่องของการยิงกลาดที่โรงเรียนประถม Rob Elementary School ในรัฐเท็กซัสนะครับซึ่งวันนี้ทางทำเนียบขาวและชาวอเมริกันทั่วประเทศก็ได้ออกมาร่วมไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิต21คนนะครับในเหตุการณ์นี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ยิงกลาดในโรงเรียนที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสหรัฐนะครับเหตุรุนแรงจากอาวุธปืนครั้งล่าสุดนี้ที่โรงเรียน Rob Elementary School นะครับมีการเปิดเผยออกมาว่าผู้ก่อเหตุเป็นวัยรุ่นชายอายุ18ปีนะครับชื่อซาวาดอร์รามอสโดยรายงานบอกว่าเขาเริ่มยิงทำร้ายยายที่บ้านของตัวเขาเองแล้วก็ขับรถบรรทุกนะครับหรือรถกระบะมายังโรงเรียนดังกล่าวแล้วบุกเข้าไปยิงเด็กนักเรียนและคุณครูโดยใช้ปืนไรเฟิลและปืนพกเป็นอาวุธนะครับก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุตำรวจบอกว่ามีเด็กนักเรียนชั้นประถมปีที่4เสียชีวิต19คนนะครับและคุณครูประจำชั้น2คนโดยทุกคนที่เสียชีวิตอยู่ในห้องเรียนเดียวกันนะครับตอนที่คนร้ายบุกเข้าไปสื่อบางแห่งยังบอกด้วยนะครับว่านายรามอสซื้อปืนไรเฟิล2กระบอกและกระสุน375นัดหลังจากที่เขาอายุเพิ่งครบ18ปีเมื่อไม่กี่วันก่อนโดยเขาได้โพสต์รูปปืนลงในสื่อสังคมออนไลน์ไม่กี่วันก่อนเกิดเหตุด้วยนะครับ
ครับอย่างที่คุณทรงพจน์กล่าวนะครับว่าเหตุยิงกราดโรงเรียนประถมศึกษาครั้งนี้เนี่ยเป็นเหตุสลดที่เลวร้ายสุดในรั้วโรงเรียนตั้งแต่เกิดเหตุการยิงกราดที่โรงเรียนประถมศึกษาแซนดี้คุกเมื่อเดือนธันวาคมปี2012ซึ่งฆ่าชีวิตคนไป26คนโดย20คนในนั้นเป็นเด็กอายุเพียง 5-10 ปีเท่านั้นนะครับและในช่วงค่ำวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นประธานาธิบดีโจไบเดนก็ได้ออกแถลงสดผ่านสถานีโทรทัศน์ทั่วประเทศจากทนายข่าวนะครับเรียกร้องให้มีการ เพิ่มความเข้มงวดในการจำหน่ายอาวุธปืนและระบุว่านี่คือเวลาที่เราต้องเปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายมาเป็นการลงมือทำให้ได้แล้วเหตุการณ์ครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นนะครับไม่ถึง2สัปดาห์หลังจากการเกิดเหตุยิงกราดที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในเมืองบัฟฟาโลรัฐนิวยอร์กซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต10คนและบาดเจ็บ3คนนะครับโดยครั้งนั้นเชื่อว่ามีแรงจูงใจจากแนวคิดสุดโต่งรุนแรงต้านเชื้อชาติและสีผิวครับอย่างไรก็ตามยังมีความชัดเจนนะครับว่าเหตุสลดครั้งล่าสุดนี้จะส่งผลอย่างไรต่อทิศทางของนโยบายทางการเมืองที่เกี่ยวกับการควบคุมปืนในสหรัฐหลังจากเกิดเหตุการณ์ยิงกราดหลายต่อหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและทั้งหมดนี้ไม่ได้นำมาถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยครับ
ครับทางผู้ว่าการรัฐเท็กซัสนะครับเกรกแอบบอตมีแถลงการว่าตนและภรรยารวมทั้งชาวรัฐเท็กซัสทุกคนต่างร่วมไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากอาชญากรรมครั้งนี้นะครับและขอแสดงความเสียใจต่อชุมชนยูวันดีด้วยทางด้านผู้ที่สมาชิกอเมริกันรัฐเท็กซัสนะครับเท็ดครูซแถลงว่าเราเห็นเหตุการณ์ลักษณะนี้มามากเกินไปแล้วไม่ควรมีผู้ปกครองคนไหนต้องทนเจ็บปวดจากการฝังร่างไร้ชีวิตของลูกตนเองเราทุกคนจำเป็นต้องร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสนับสนุนและเยียวยาเมืองยูวัลดีจากการสูญเสียครั้งใหญ่นี้นะครับทั้งสว.ครูซและผู้ว่าการแอบบอต กำลังจะเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติหรือ National Rifle Association นะครับซึ่งจะจัดขึ้นในรัฐเท็กซัสนะครับนครฮูสตันในวันศุกร์นี้นะครับองค์กรนี้ก็เป็นองค์กรสนับสนุนสิทธิในการถือครองอาวุธปืนในสหรัฐนั่นเองพูดถึงรัฐเท็กซัสกันหน่อยนะครับคุณนพรัตน์เป็นหนึ่งในรัฐที่เกิดเหตุยิงกลาดมาหลายต่อหลายครั้งนะครับโดยเฉพาะในช่วง5ปีที่ผ่านมาเหตุการณ์เมื่อปี2017มีคนร้ายบุกไปยิงผู้คนที่โบสถ์แห่งหนึ่งนะครับในเมืองซัตเทอร์แลนด์สปริงส
์
ตอนนั้นมีผู้เสียชีวิต26คนและเมื่อปี2019นะครับเกิดเหตุยิงกลาดที่ห้างค้าปลีกวอลมาร์ทในเมืองเอลปาโซก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต23คนในครั้งนั้นนะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะฮะที่สะท้อนกรณีการใช้อาวุธปืนยิงฝูงชนที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าในรัฐเท็กซัสซึ่งหลายๆคนก็เรียกว่ารัฐคาวบอยนะฮะ
เป็นรัฐที่คนถือปืนง่าย
ใช่กฎหมายอาวุธปืนเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่มีการควบคุมการถือครองปืนในรัฐนี้นะฮะก็มีการพูดถึงว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้มีการจับตาดูนะครับว่าประเด็นกฎหมายซึ่งจะตามมาซึ่งทุกๆครั้งที่เกิดเหตุก็จะมีการพูดถึงกฎหมายควบคุมอาวุธปืนในสหรัฐแต่ว่าอย่างที่คุณนพรัตน์เคยบอกไปแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะฮะครั้งนี้นะฮะจะเป็นอย่างไรครั้งนี้จะมีการแรงกดดันอย่างไรแล้วก็จะส่งผลไปในทิศทางไหนบ้าง
ครับคืออย่างที่บอกนะเกิดครั้งแล้วครั้งเล่ามีสถิติจาก AP บอกว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงกราดในเท็กซัสแล้วเนี่ยกว่า85คนครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ทำให้คนในสหรัฐออกมาถกเถียงกันเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงที่เกิดจากอาวุธปืนหลายคนเชื่อว่าอย่างไรก็ตามนะครับรัฐเท็กซัสแล้วก็รัฐบาลของรัฐที่มีสมาชิกพรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากอยู่เนี่ยคงไม่ทำการใดๆเข้ามาควบคุมอาวุธปืนเหมือนที่ผ่านมาตลอดนะครับโดยกลับไปดูเมื่อปีที่แล้วเท็กซัสเพิ่งผ่านกฎหมายที่เอื้อให้การซื้อปืนทำได้ง่ายขึ้นแม้ว่าเมื่อปี2019เนี่ยจะมีเหตุการณ์อย่างที่คุณทรงพจน์บอกนะฮะยิงที่วอลมาร์ทที่เมืองเอลปาโซอันนั้นกรณีขึ้นของการมุ่งทำร้ายด้านเชื้อชาติเหยียดเชื้อชาตินะครับเพราะแถวนั้นเป็นผู้ที่อยู่อาศัยของผู้ที่มีพื้นเพมาจากครอบครัวผู้ภาษาสเปนทั้งหมดนี้คือบอกว่าสะท้อนภาพความเป็นจริงว่าสมาชิกพรรครีพับลิกันคงจะเดินหน้าสกัดกั้นความพยายามที่จะออกกฎหมายเข้มงวดในการควบคุมปืนต่อไปถ้าปล่อยให้พรรคเดโมแครตและผู้สนับสนุนกฎหมายที่เข้มงวดเนี่ยได้แต่แบบขุ่นเคืองไปเรื่อยๆนะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าทางพรรคเดโมแครตจะมีเรียกว่ามีเสียงข้างมากในสภาอยู่แต่ก็ปริ่มปริ่มนะฮะก็ความหวังที่จะผลักดันกฎหมายที่คุมเข้มขึ้นเนี่ยก็ถือว่าริบหรี่ครับเพราะไงเสียงคัดค้านของรีพับลิกันก็น่าจะแข็งขันเหมือนเดิมนะครับกลับไปดูเมื่อปีที่แล้วนะครับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอุตส่าห์ผ่านร่างกฎหมาย2ฉบับที่เพิ่มเงื่อนไขการตรวจสอบประวัติของผู้ซื้ออาวุธปืนแต่กับไม่สามารถฝ่าด่านของวุฒิสภาได้เพราะไม่ผ่านกระบวนการฟิลิบัสเตอร์ที่ทำให้ต้องมีเสียงรีพับลิกันเพิ่มอีก10เสียงก็ถือว่าตกไปนะฮะประมาณนั้น
ครับผมก็อันนั้นก็เป็นระดับชาตินะฮะการออกกฎหมายในระดับรัฐบาลกลางซึ่งเมื่อวานนี้เราเห็นประธานาธิบดีไบเดนก็ออกมาบอกว่าเวลานี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องทำอะไรสักอย่างซึ่งเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนตอนที่เกิดเหตุการณ์ยิงกราดที่โรงเรียนประถมแซนดี้ฮุกตอนนั้นเนี่ยก็มีผู้นำพรรคเดโมแครตที่ออกมาพูดว่าถึงเวลาแล้วจะต้องทำอะไรสักอย่างเหมือนกันแต่ว่า10ปีผ่านมาเราก็แทบจะไม่เห็นอะไรที่เกิดขึ้นในระดับรัฐบาลกลางคราวนี้ในส่วนของรัฐบาลท้องถิ่นของรัฐเท็กซัสจะมีการกดดันให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนไหม
ทิศทางมันคงไม่มีอะไรดีขึ้นนะพูดตรงๆนะครับเพราะเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเท็กซัสก็คือยอมให้ทุกอย่างไปในทิศทางที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าถ้าจะรอดูก็คืออาจต้องส่งมาถึงสภากลางอยู่ดีแต่ว่ารัฐบาลกลางนี่เขาบอกว่าสมาชิกสภาจะเข้าประชุมอีกทีนึงก็ปีหน้านู่นแล้วก็กรณีล่าสุดเนี่ยอย่างผู้ว่าการแอบบอทเองซึ่งก็เป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันเนี่ยเขาบอกเขามาพูดเกี่ยวกับการความสูญเสียที่เกิดขึ้นแต่ไม่เคยให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะฮะเขาตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นผู้ที่เหมือนมีส่วนช่วยให้กฎหมายด้านปืนเนี่ยผ่อนคลายลงแต่รับตำแหน่งมาตั้งแต่ปี2015จริงๆก่อนจะเกิดเหตุครั้งนี้เนี่ยทางรัฐบาลพรรครัฐสภาของรัฐเท็กซัสเนี่ยเพิ่งจะถอดมติเงื่อนไขเกี่ยวมีลงมติถอดเงื่อนไขเกี่ยวกับที่บังคับให้ผู้ลงทะเบียนเจ้าของปืนพกจะต้องจำนวน 1.6 ล้านคนนะฮะแสดงใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนทำการตรวจสอบประวัติเข้าการอบรมให้เรียบร้อย แต่เมื่อถอดไปแล้วก็ไม่ต้องทำแล้วเขาบอกว่าผู้ว่าไอ้บอดนี่ก็เป็นผู้ลงนามรับรองกฎหมายนี้ไปเองซึ่งก็ถือว่าขัดแย้งกับสิ่งที่เขาเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่าเขาสนับสนุนธงกฎหมายเรียกว่ากฎหมายธงแดงที่มีจุดประสงค์จำกัดการเข้าถึงอาวุธปืนให้แก่สำหรับผู้ที่มีโอกาสทำร้ายตนเองและผู้อื่นเกิดขึ้นหลังจากเหตุยิงกราดที่โรงเรียนซานตาเฟ่ไฮสคูลใกล้ๆนครฮิวสตันในปี2018นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ต้องดูไปว่าฝั่งรีพับลิกันเขาจะยืนยังไงแต่ว่ามีข่าวนึงบอกว่าเคนแพ็กซันอัยการสูงสุดของรัฐเท็กซัสซึ่งเพิ่งได้การเสนอชื่อจากพรรครีพับลิกันให้รับตำแหน่งต่อสมัยที่3บอกกับ Fox News ว่าวิธีการดีสุดในการจัดการเรื่องนี้คือให้ครูเข้าอบรมและทำให้โรงเรียนแข็งแกร่งขึ้นซึ่งแปลว่าอะไรต้องจับตาดูครับ
ครับก็คือโยนให้เป็นเรื่องของโรงเรียนให้เป็นเรื่องของการฝึกอบรมโรงเรียนและนักเรียนรับมือกันเองว่าอย่างนั้น
ครับ
ครับผมก็ไม่ใช่แค่เป็นเสียงที่ตอบสนองออกมานะฮะภายในประเทศเท่านั้นแต่ว่าต่างประเทศก็มีเสียงพูดถึงเรื่องนี้อย่างมากนะครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสครับคุณนพรัตน
์
ตรัสที่กรุงวอชิงตันว่าพระองค์รู้สึกใจสลายนะครับหลังจากที่ทราบถึงเหตุการณ์มือปืนกราดยิงเหยื่อที่โรงเรียนในสหรัฐนะครับโดยพระสันตะปาปาส่งเรียกร้องให้มีการควบคุมที่แข็งขันมากขึ้นต่อธุรกิจปืนนะครับโป๊ฟรานซิสยังบอกด้วยว่าถึงเวลาที่จะบอกว่าพอได้แล้วนะครับกับการค้าขายอาวุธอย่างกับไม่แบบไม่เลือกหน้าและขอให้พวกเราตั้งมั่นในเรื่องนี้เพื่อว่าโศกนาฏกรรมแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกนะฮะเมื่อ7ปีที่แล้วพระองค์ทรงแสดงความเห็นนะครับว่าคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นชาวคริสต์แต่เป็นผู้ผลิตอาวุธหรือลงทุนในธุรกิจนี้ถือเป็นคนที่พูดอย่างทำอย่างนะครับ
ครับ
จากเรื่องราวเรื่องของเหตุการณ์ความรุนแรงจากอาวุธปืนในสหรัฐนะครับคราวนี้ไปที่รัสเซียกันต่อนะครับมีความคืบหน้าอะไรบ้างครับ
วันนี้ไม่มีเกี่ยวกับเรื่องการต่อสู้นะครับแต่มีการเคลื่อนไหวทางด้านกฎหมายของรัฐบาลรัสเซียครับโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินลงนามในคำสั่งนะครับเพื่อกระบวนการขอสัญชาติและออกหนังสือเดินทางรัสเซียทำได้สะดวกขึ้นสำหรับประชาชนที่อยู่ใน2เขตของยูเครนที่อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียซึ่งคือเคอร์ซอนและซาปอริเชียนะครับซึ่งอยู่ในเส้นทางที่รัสเซียต้องการใช้เชื่อมต่อกับแคว้นไครเมียที่ถูกผนวกให้เป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียมาตั้งแต่ปี2014นะครับการออกคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีปูตินครั้งนี้จะช่วยคนใน2เขตดังกล่าวได้รับการเสนอให้สามารถถือสัญชาติรัสเซียง่ายขึ้นเช่นเดียวกับคนในเขตดอนเนสและลูฮันซ์ที่อยู่ใต้การปกครองของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่รัสเซียให้การสนับสนุนอยู่นะครับ ทั้งเขตดอนเนสและลูฮันซ์เนี่ยรัสเซียได้ออกหนังสือเดินทางรัสเซียให้แก่ประชาชนไปแล้วเขาบอกว่าราว 800,000 คนในช่วง4ปีที่ผ่านมาในส่วนในเขตเคอร์ซอนผู้ว่าการท้องถิ่นเนี่ยเขาบอกถูกรัสเซียปลดออกตำแหน่งไปแล้วรัฐบาลกึ่งทหารกึ่งพลเรือนในเขตดังกล่าวก็ได้ระบุในเดือนนี้ว่าจะขอให้ประธานาธิบดีปูตินผนวกพื้นที่ของตนเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียภายในสิ้นปีนี้แต่ยูเครนประกาศว่าจะยึดพื้นที่คืนจากรัสเซียให้ได้ครับ
ครับผมจากรัสเซียนะฮะไปทางเอเชียกันต่อนะครับจีนนะฮะต้องการให้10ประเทศขนาดเล็กในแถบแปซิฟิกยอมรับร่างความตกลงที่ครอบคลุมหลายประเด็นนะครับตั้งแต่การประมงระบบโทรคมนาคมการค้าไปจนถึงการตั้งสถาบันขงจื้อด้วยนะฮะตลอดจนการอบรมด้านความมั่นคงนะครับในร่างความตกลงที่สำนักข่าว AP ได้รับนะครับจีนยังต้องการทำความตกลงด้านการค้าเสรีกับประเทศเหล่านี้มีอะไรบ้างนะฮะมีหมู่เกาะโซโลมอนคิริบาสซามัวฟิจิตองกาวานูอาตูและปาปัวนิวกินีนะครับรวมไปถึงหมู่เกาะคุกส์นิวเอและก็สหพันธรัฐไมโครนีเซียนะฮะโดยประธานาธิบดีเดวิดปานูเอโลแห่งไมโครนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีความใกล้ชิดกับสหรัฐระบุในจดหมายว่าจะไม่ยอมรับข้อตกลงนี้นะครับโดยแสดงความกังวลต่ออิทธิพลของจีนที่อาจมีมากเกินไปในภูมิภาคนี้ด้วยอย่างไรก็ตามทางการจีนปฏิเสธนะครับว่าไม่ทราบเรื่องเกี่ยวกับจดหมายดังกล่าวและระบุว่าตามประวัติศาสตร์จีนนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศในแถบแปซิฟิกใต้อยู่แล้วท่าทีของจีนครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนหวังอี้มีกำหนดเยือน7ประเทศในภูมิภาคนี้ในสัปดาห์นี้นะครับโดยสำนักข่าว AP รายงานด้วยว่ารัฐมนตรีหวังอี้ต้องการให้เกิดการยอมรับร่างดังกล่าวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแถลงการร่วมหลังการประชุมวันที่30พฤษภาคมที่ประเทศฟิจิครับ
ครับและก่อนที่จะไปพักสักครู่มาดูเรื่องของสถานการณ์ในเอเชียอีกกรณีหนึ่งเกี่ยวกับการยิงทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือที่ก่อนหน้านี้มีหน่วยข่าวกรองประเมินว่าน่าจะมีการทดสอบในช่วงที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเยือนเอเชียแต่ก็เกือบถูกนะฮะคือยิงหลังจากประธานาธิบดีโจไบเดนเดินทางกลับมาที่สหรัฐแล้วเขาบอก ให้หลังประมาณ12ชั่วโมงรายงานข่าวบอกว่าการยิงทดสอบครั้งนี้เนี่ยเป็นการยิงขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยไกล3ลูกในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นของเกาหลีนะครับโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐที่บอกได้เตือนหลายครั้งว่าเกาหลีเหนือเนี่ยน่าจะมีการทำการทดสอบยิงขีปนาวุธพิสัยไกลหรือแม้กระทั่งอาวุธนิวเคลียร์ในช่วงที่ประธานาธิบดีเยือนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นอยู่ทางกองทัพเกาหลีใต้เปิดเผยครับว่ากรุงเปียงยางนี่ทดสอบขีปนาวุธวิถีโค้ง3ลูกจากเฮกซูนานของเมืองหลวงของเกาหลีเหนือก่อนที่ขีปนาวุธทั้งหมดจะไปตกลงในทะเลนอกชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศแต่กองทัพญี่ปุ่นรายงานว่าเกาหลีเหนือยิงทดสอบอาวุธที่เชื่อว่าเป็นขีปนาวุธวิถีโค้ง1คู่ออกมารายงานข่าวบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนนะครับว่าทำไมตัวเลขของ2ฝั่งถึงไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับระยะทางที่ขีปนาวุธที่ทดสอบเนี่ยยิงว่าไปเดินทางไปได้ไกลเท่าไหร่ส่วนกองทัพสหรัฐก็ออกแถลงการที่ระบุว่าการทดสอบขีปนาวุธครั้งนี้ไม่ได้บ่งชี้บอกภัยคุกคามซึ่งหน้าต่อบุคลากรหรืออาณาเขตของสหรัฐหรือพันธมิตรของสหรัฐแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ชี้เห็นถึงผลกระทบในด้านการสั่นคลอนเสถียรภาพจากอาวุธของเกาหลีเหนือตั้งแต่ต้นปีมาเกาหลีเหนือได้ทดสอบการยิงขีปนาวุธไปแล้วถึง17ครั้งนะครับโดยในเดือนมีนาคมพึ่งจะทดสอบขีปนาวุธวิถีโค้งข้ามทวีปเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ5ปีด้วย
ครับผมเดี๋ยวต่อไปนะครับคุณนพรัตน์เราจะไปเรื่องของโรคระบาดบ้างแต่ไม่ใช่โควิดนะฮะเป็นโรคระบาดที่หลายๆฝ่ายกำลังกังวลกันมากคือฝีดาดลิงนะครับ Voice of America VOA Washington ครับเมื่อเร็วๆนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของยุโรปและสหรัฐพบผู้ติดเชื้อ Monkeypox นะครับหรือว่าฝีดาดลิงหลายรายด้วยกันนะครับซึ่งส่วนใหญ่พบในชายหนุ่มนะครับเรื่องนี้ก็ทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วโลกวิตกกังวลเนื่องจากโรคนี้ปกติแล้วมักจะระบาดอยู่ในแอฟริกาแต่ว่าตอนนี้พบในหลายประเทศทั่วโลกนะครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์เรียบเรียงรายงานจากห้องข่าว VOA มาเสนอครับ
Monkeypox หรือฝีดาดลิงเป็นเชื้อไวรัสจากลิงที่ถูกพบเป็นครั้งแรกในปี1958และได้แพร่ระบาดอยู่ในสัตว์ป่าและบางครั้งก็แพร่ระบาดไปสู่มนุษย์อีกด้วยทั้งนี้ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะอยู่ทางตอนกลางและทางฝั่งตะวันตกของแอฟริกาซึ่งโรคนี้เป็นโรคระบาดอยู่ในท้องถิ่นการติดเชื้อในมนุษย์ถูกพบเป็นครั้งแรกในปี1970ในเด็กชายอายุ9ขวบที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลของประเทศคองโกค่ะโรคฝีดาดลิงอยู่ในตระกูลไวรัสเดียวกันกับไข้ทรพิษหรือโรคฝีดาดในมนุษย์แต่มีอาการไม่รุนแรงนักผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะมีไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายหนาวสั่นและเหนื่อยล้าเท่านั้นส่วนผู้ป่วยที่อาการหนักมากอาจจะมีผื่นขึ้นและมีรอยบาดตามใบหน้าและมือซึ่งสามารถแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายได้ไวรัสดังกล่าวจะพัฒนาในร่างกายมนุษย์ตั้งแต่ประมาณ5วันถึง3สัปดาห์หลังการติดเชื้อคนส่วนใหญ่จะสามารถฟื้นตัวภายในเวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์โดยไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแต่ก็อาจทำให้เสียชีวิตได้ในอัตราส่วน1ใน10คนและคาดว่าอาการของโรคนี้จะรุนแรงกว่าในหมู่เด็กค่ะเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งยุโรปกล่าวว่าผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อควรมีการกักตัวส่วนผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากสัมผัสจับต้องกับผู้ติดเชื้อควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้ทรพิษหรือโรคฝีดาดองค์การอนามัยโลกคาดคะเนว่าทุกๆปีมีผู้ติดเชื้อโรคฝีดาดลิงหลายพันรายในหลายๆประเทศในแอฟริกาโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในประเทศคองโกซึ่งมีรายงานผู้ติดเชื้อปีละ 6,000 รายและที่ไนจีเรียซึ่งมีผู้ติดเชื้อปีละประมาณ 3,000 รายผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ามีผู้ติดเชื้อจำนวนมากนะคะที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้เนื่องจากการรายงานที่ไม่คงเส้นคงวาในประเทศต่างๆนั่นเองค่ะนอกจากนี้ในบางครั้งยังมีรายงานผู้ติดเชื้อฝีดาดลิงนอกแอฟริกาซึ่งรวมถึงในสหรัฐและอังกฤษโดยปกติแล้วการติดเชื้อดังกล่าวนี้มักจะเชื่อมโยงกับการเดินทางไปแอฟริกาหรือมีการสัมผัสจับต้องกับสัตว์ที่มาจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคนี้ในปี2003มีผู้ป่วย47รายในสหรัฐที่ได้รับการยืนยันหรือน่าจะเป็นไปได้ว่าเป็นโรคฝีดาดลิงโดยพวกเขาได้รับเชื้อไวรัสจากแพรี่ด็อกซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีลักษณะคล้ายกับหนูที่ติดเชื้อมาจากสัตว์ขนาดเล็กๆที่นำเข้ามาจากประเทศกาน่าอย่างไรก็ตามครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่โรคฝีดาดลิงแพร่ระบาดในหมู่คนที่ไม่ได้เดินทางไปแอฟริกาซึ่งการติดเชื้อส่วนใหญ่เกิดขึ้นในหมู่ชายรักร่วมเพศส่วนที่ยุโรปมีรายงานการติดเชื้อในประเทศอังกฤษอิตาลีโปรตุเกสสเปนและสวีเดนแม้ว่าจะไม่ได้มีการบันทึกไว้นะคะว่าโรคฝีดาดลิงแพร่ระบาดโดยการมีเพศสัมพันธ์แต่ก็สามารถติดต่อผ่านการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ของเหลวในร่างกายและเสื้อผ้าหรือผ้าปูที่นอนได้ไมเคิลสกินเนอร์นักไวรัสวิทยาที่ Imperial College ในกรุงลอนดอนบอกกับ AP ว่ายังเร็วเกินไปนะคะที่จะบอกได้ว่าชายหลายคนในอังกฤษติดเชื้อได้อย่างไรแต่โดยธรรมชาติแล้วกิจกรรมทางเพศที่มีการสัมผัสใกล้ชิดนั้นคาดว่าจะทำให้มีโอกาสแพร่เชื้อได้มากขึ้นจิมมี่วิทเวิร์ธศาสตราจารย์ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศที่ London School of Hygiene and Tropical Medicine บอกกับรอยเตอร์ว่าการติดเชื้อฝีดาดลิงรายใหม่ๆนั้นมีความผิดปกติอย่างมากแต่ก็แนะนำว่าไม่ต้องกังวลจนเกินไปและถึงแม้ว่าโรคนี้จะไม่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดไปทั่วประเทศเหมือนกับโควิดแต่ก็เป็นการแพร่ระบาดของโรคที่ร้ายแรงดังนั้นควรหาทางรับมือกับปัญหานี้อย่างจริงจังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระหว่างประเทศกล่าวว่าแม้ว่าความเสี่ยงที่ประชากรทั่วๆไปจะติดเชื้อฝีดาดลิงยังมีน้อยแต่พวกเขาก็ต้องคอยจับตาดูหากมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ๆเพราะครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่โรคนี้แพร่ระบาดในหมู่คนที่ไม่ได้เดินทางไปแอฟริกาค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับคุณธัญพรครับจากเรื่องของโรคระบาดฝีดาดลิงนะครับไปที่ข่าวธุรกิจกันบ้างนะฮะสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าอินเดียได้ประกาศจำกัดโควต้าการส่งออกน้ำตาลทรายเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีนะครับโดยกำหนดไว้ไม่เกิน10ล้านตันเพื่อป้องกันราคาน้ำตาลในประเทศพุ่งสูงขึ้นหลังจากที่ปริมาณการส่งออกน้ำตาลของอินเดียเพิ่มสูงเป็นประวัติการณ์เมื่อช่วงที่ผ่านมานะครับปัจจุบันอินเดียเป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแล้วก็เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับ2รองจากบราซิลโดยรัฐบาลนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีบอกว่าจำเป็นต้องมีการรักษาระดับปริมาณน้ำตาลสำรองของอินเดียไว้หลังจากที่การส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อปีที่แล้วโดยสมาคมโรงน้ำตาลอินเดียนะครับคาดการณ์ว่าปีนี้จะสามารถผลิตน้ำตาลได้ทั้งหมด35,500,000 ตันเพิ่มขึ้นจาก31 ล้านตันในการคาดการณ์ครั้งที่แล้วนะครับโดยเมื่อเดือนมีนาคมรอยเตอร์สก็ได้รายงานไว้บอกว่าอินเดียเนี่ยเตรียมแผนจำกัดการส่งออกน้ำตาลเพื่อควบคุมราคาและปริมาณน้ำตาลในประเทศท่ามกลางปัญหาเงินเฟ้อที่ทำให้ราคาสินค้าต่างๆแพงขึ้นนั่นเองนะครับ
ครับอย่างที่คุณทรงพจน์บอกนะครับตอนนี้อินเดียกำลังเผชิญปัญหาอัตราเงินเฟ้อของธุรกิจค้าปลีกสูงถึงระดับ 7.8% เขาบอกสูงสุดในรอบ8ปีและเป็นการส่งสัญญาณว่าขณะนี้หลายประเทศทั่วโลกกำลังจำกัดการส่งออกสินค้าของตนเช่นกันโดยเฉพาะสินค้าการเกษตรนะครับสืบเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนสินค้าอาหารในตลาดโลกเนื่องจากสงครามในยูเครนนั่นเองครับและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วธนาคารโลกคาดการว่าการที่รัสเซียรุกรานยูเครนจะทำให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี2024คืออีก2ปีนะฮะโดยคาดว่าราคาอาหารในปีนี้จะเพิ่มขึ้นถึง 22.9% ส่วนหนึ่งเป็นผลจากราคาข้าวสาลีที่เพิ่มขึ้น 40% ครับและเมื่อต้นสัปดาห์นี้เองมาเลเซียเพิ่งประกาศจำกัดการส่งออกเนื้อไก่ไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อป้อนตลาดในประเทศก่อนและที่อินเดียก็สั่งห้ามการส่งออกข้าวสาลีเนื่องจากปริมาณการผลิตที่ลดลงมากในฤดูเก็บเกี่ยวที่ผ่านมาครับ
ครับมาดูดัชนีหุ้นในสหรัฐบ้างนะครับคุณนพรัตน์ตลาดหุ้นดาวโจนส์นะครับดัชนีหุ้นดาวโจนส์วันนี้เพิ่มขึ้น192 จุดปิดที่ 32,120 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น170 จุดนะครับปิดที่ 11,435 จุด Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น37 จุดนะครับปิดที่ 3,979 จุดราคาทองคำวันนี้นะครับซื้อขายกันที่ $1,852ต่อออนนะครับและราคาค่าเงินบาทค่าเงินบาทไทยวันนี้นะครับ1ดอลลาร์แลกได้34 บาทกับ 9 สตางค์นะครับไปส่งท้ายเดี๋ยวเราจะไปที่เรื่องของเรือไฟฟ้ากันนะครับเดี๋ยวไปฟังกันครับครับค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกนะครับรวมทั้งในประเทศเคนยาเนี่ยส่งผลกระทบต่อหลายๆคนโดยเฉพาะผู้ขับขี่ยานยนต์รวมทั้งพูดที่เป็นชาวประมงหลายคนนะฮะที่จะต้องใช้เรือเป็นเครื่องมือทำมาหากินด้วยบริษัทแห่งหนึ่งจึงได้ใช้โอกาสนี้ในการให้เช่าเครื่องยนต์ไฟฟ้าแก่ชาวประมงสำหรับเรือของชาวประมงนะฮะแล้วก็กำลังได้รับความนิยมซะด้วยนะครับวันนี้คุณวรางคณาชมชื่นนำรายงานของผู้สื่อข่าวจูมามาจังก้าเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ค่ะในแต่ละวันมีเรือประมงอย่างน้อย 30,000 กว่าลำนะคะที่คอยหาปลาในทะเลสาบวิกตอเรียในทวีปแอฟริกาที่มีพรมแดนติดกับ3ประเทศได้แก่เคนยาแทนซาเนียและยูกันดา โดยครึ่งหนึ่งของเรือประมงทั้งหมดหาปลาอยู่ในเขตของประเทศเคนยาเรือเหล่านี้แทบทุกลำอาศัยเครื่องยนต์ที่ใช้การเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิงและต้องใช้น้ำมันอย่างน้อย20ลิตรต่อการออกหาปลาในแต่ละครั้งซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังทำให้พวกเขามีรายจ่ายเพิ่มขึ้นในช่วงน้ำมันแพงอีกด้วยนั่นทำให้บริษัท Asobo สตาร์ทอัพของประเทศเนเธอร์แลนด์พัฒนาเทคโนโลยีเครื่องยนต์ไฟฟ้าเพื่อนำมาใช้แทนเครื่องยนต์ของเรือทั่วไปโดยเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ของ Asobo ขับเคลื่อนโดยแบตเตอรี่ประเภทชาร์จด้วยไฟฟ้าและราคาเช่าเครื่องยนต์พร้อมแบตเตอรี่ไฟฟ้ายังถูกกว่าราคาน้ำมันประมาณ 25% แบตเตอรี่ดังกล่าวยังติดตั้งระบบการติดตามด้วยระบบดาวเทียมนำทางทั่วโลกหรือ GPS เพื่อให้สามารถตามหาที่ตั้งของเรือได้ในยามฉุกเฉินอีกด้วยออสการ์โอมินเดย์ประธานฝ่ายปฏิบัติการของ Asobo กล่าวว่าบริษัทให้บริการเช่าเครื่องยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร
We charge the batteries when the drive is out of order we service it ourselves and the fisherman's
wife โอมินเดย์กล่าวว่านอกจากจะชาร์จแบตเตอรี่ให้แล้วบริษัทยังซ่อมเครื่องยนต์ให้อีกด้วยทำให้ชาวประมงไม่ต้องกังวลเรื่องอื่นๆนอกจากการออกหาปลาด้านชาวประมงอย่างไซมอนโอเคโยชายเคนยาวัย69ปีนั้นการติดตั้งเครื่องยนต์ไฟฟ้าบนเรือของตนเป็นครั้งแรกถือเป็นการเริ่มต้นศักราชใหม่ของเขา
อีโรงเกโกอมูลคาตาคิทิงโอเรเชริงกะทัวมาง่าย
โอเคโยกล่าวว่าเครื่องยนต์ไฟฟ้านี้นอกจากจะไม่มีควันแล้วยังทำให้เขาลั่นเรือได้นุ่มนวลและเงียบอีกด้วยในขณะที่เครื่องยนต์แบบใช้น้ำมันนั้นมักจะทำให้ตัวเรือสั่นเวลาเร่งเครื่องและเมื่อเรือสั่นก็จะเป็นอันตรายต่อปลาในขณะที่ถูกลากขึ้นมาบนเรืออีกด้วยนอกจากนี้ค่ะมลภาวะที่เกิดจากเครื่องยนต์ของเรือก็ยังเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้จำนวนปลาในทะเลสาบวิกตอเรียลดลงส่วนราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นยังเป็นการซ้ำเติมภาวะฝืดเคืองทางเศรษฐกิจของชาวประมงให้ย่ำแย่ลงกว่าเดิมซึ่งในเรื่องนี้กอดฟรีย์โอทเฮียมโบประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO ของบริษัท Asobo กล่าวว่า
So what we're trying to do is to alleviate some of that pressure so that you know the fishermen have at the end of the day extra money in their pocket
เขามองว่าบริษัทต้องการช่วยบรรเทาความกดดันที่เกิดขึ้นจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงและให้ชาวประมงมีรายได้สุทธิมากขึ้นและหลังจากที่มีความต้องการเครื่องยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นบริษัทมีแผนที่จะขยายการผลิตโดยตั้งเป้าว่าจะให้เช่าเครื่องยนต์ไฟฟ้าแก่เรือ100ลำในเคนยาในปีนี้และ500ลำในปีหน้าถึงแม้ว่าการนำพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในการขับเคลื่อนจะยังเป็นแนวคิดที่ยังใหม่อยู่ในเคนยาแต่ชาวประมงอย่างไซมอนโอเคยาหวังว่าเทคโนโลยีใหม่นี้จะนำโชคลาภและความรุ่งเรืองมาให้แก่ชาวประมงทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ในเคนยาดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับผมครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลนะครับ
ผมนพราชเฉลิมมงคล
สวัสดีครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์
สวัสดีครับคุณจิรรัตน์
สวัสดีครับ
ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็ร่วมไว้อาลัยกับความสูญเสีย21ชีวิตที่ต้องสูญเสียไปที่โรงเรียนประถมในรัฐเท็กซัสเป็นเรื่องที่น่าหดหู่และยังมีการตั้งคำถามเรื่องการครอบครองอาวุธปืนอยู่ด้วยไหมคะในจากหลังจากที่โป๊ปตรัสว่าพอได้แล้วสำหรับการค้าปืนแบบไร้การควบคุม
ทันทีเลยครับเป็นประเด็นที่ต้องเกิดขึ้นทันทีหลังจากเกิดเหตุสลดอย่างนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่รายงานไปนะครับทิศทางของนโยบายการเมืองยังไม่มีแววว่าจะเปลี่ยนไปในทางที่เข้มขึ้นนะครับเพราะมันจะเป็นประเด็นอ่อนไหวระหว่างสองพรรคใหญ่ใช่ไหม
ครับใช่ครับเราทั้งมีจุดยืนที่ต่างกันนะครับแล้วก็คนอเมริกันเองก็ค่อนข้างที่จะมีความแตกแยกทางความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้
ค่ะแต่18ปีกับการได้ครอบครองปืนไม่กี่วันแล้วเอามาใช้เพื่อทดสอบเพื่อได้แสดงออกของการเป็นเจ้าของปืนในครั้งแรกในชีวิตที่รอคอยเนี่ยมันน่าหดหู่นะคะ
ใช่ครับแล้วก็ ตามความเข้าใจเนี่ยคือผู้ก่อเหตุก็มีปัญหาทางด้านอารมณ์และจิตใจด้วยดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องมาพูดถึงนะฮะว่าในที่สุดแล้วคุณจะต้องมีการตรวจสอบเรื่องของ background check เรื่องของสภาพจิตใจของผู้ที่จะซื้อปืนด้วยหรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นสำคัญมากครับ
ค่ะเอาละค่ะวันนี้เรื่องราวข่าวคราวมีหลายเรื่องราวขอบคุณค่ะดีๆจาก VOA นำโดยคุณทรงพลและคุณนพรัตน์นะคะรวมถึงทีมงานด้วยขอบคุณและสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ